if there's a humanitarian issue, those people are traveling under a Russian visa.
Ja ir kāda humāna rakstura problēma, šie cilvēki ceļo ar Krievijas vīzu. Tātad, ja kāds ir atbildīgs, tā ir Krievija. Otra lieta ir tā, ka mēs, protams, ievērojam savas starptautiskās saistības un ir arī iespēja lūgt patvērumu Somijā. Un treškārt, šie pasākumi, protams, ir tikai izlaicīgi, un mēs ceram, ka varēsim atgriezties normālai stāvoklī. Un man arī jāsaka, ka gan mūsu NATO sabiedrotāji, gan mūsu draugi Eiropas Savienība skaidri saprot, ka tas ir hibrīd uzbrukums un tam nav nekāda sakara ar normālu migrāciju vai patvēruma meklēšanu.